Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cibollim, fillimisht një me kryetitujt. Kompensimi i parave të trustit nga qeveria Kosovës nuk përbën diskriminim, thot avokati i popullit. Parlamenti Evropian do të kërkoj sërish nga 5 vendet e bëjes që ta njojnë Kosovën. Presidenti zgjedhur Amerikan Joe Biden zotohet për 100 milion vaksina në 100 ditët e para të udhëhecisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të shëndroni me ne në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompensimi i mjeteve nga qeveria e Kosovës të 10% të kursimeve për pjesëmarrësit që kanë 90.000 euro në fondin e kursimeve pensionale në situatën aktuale nuk ka karakter diskriminues, thonë institucionin avokatit të popullit. Ligji për rimarkëmbje ekonomike COVID-19 që parashet rriqin e këtyre mjeteve është votuar më 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës dhe tashmë ka hyrë në fuqi. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga institucioni avokatit të popullit, duke iu referuar kushtetutës së Kosovës tek nëni për barazi para ligjit, thuhet se nuk parandalon lohet vënja e masave për mbrojtjen e grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Në rastin konkret, thuhet në përgjigje bëhet fjalë për rrethana emergjente si pasojë pandemisë që ka sjellë disa grupe të caktuara në pozitë të pafavorshme. Ndryshe më 11 dhjetor të këtij viti do të fillojë procesi i aplikimit për kontribut paguesit për të tërhequr mjetet nga trusti. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka prezantuar synimin e tij për 100 milion vaksina për koronavirus në 100 ditët e para të udhëhecisë së tij. Ai ka thënë se muajt e tij të parë në zyrë nuk do ta ndalin pandeminë dhe ka dhënë detaje për planin e vaksinimit, mirëpo ka thënë se do të ndryshojë kursin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Teksa ka prezantuar ekipin e tij shëndetësor kur të marrë detyrën më 20 janar, ajo ka bërë thirrje amerikanëve që të vendosin maska për 100 ditë. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 15 milionë raste dhe mbi 285.000 viktima me koronavirus, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Ndërkohë Biden ka përmendur emrin e generalit të pensionuar ushtarak Lloyd Austin si të përzgjedhurin e tij për sekretar të mbrojtjes. Nëse miratohet nga Senati, Austin, 67 vjeçar, do të jetë afrikano-amerikani i parë që do të drejtojë Pentagonin. Fushata e Bidenit e ka konsideruar Austinin lider të besueshëm dhe të testuar në kohë krizash, që ka udhëhequr disa prej operacioneve më komplekse dhe më me ndikim në historinë e forcave të armatosura amerikane. Austin ka kaluar 41 vjet si zyrtar karriere. Nominimi i tij kërkon konfirmim nga Senati, ku do të mund të përballet me kundërshtime nga ligjvënësit që besojnë për udhëheci civile të Pentagonit. Shumë senatorë demokratë vetëse kanë thënë se janë kundër konfirmimit të tij për atë arsye. Revista amerikane Forbes ka bërë të ditur emrat e grave më të fuqishme në botë për vitin 2020, teksa ka theksuar se ndikimi ekonomik dhe shoqëror i pandemisë së koronavirusit ka prekur në mënyrë jo proporcionale gratë. Në krye të listës këtë vit është kancelarja gjermane Angela Merkel, e pasuar nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Përveç tyre, në 5 pozita tjera të para renditen edhe nën presidentja e zgjedhur amerikane Kamala Harris, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe filan tropi amerikane Melinda Gates. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parlamenti Evropian do t'ju bëjë sërish thirrje Spanjës, Slovakisë, Çiprës, Rumanisë dhe Greqisë që të njohin shtetësinë e Kosovës, duke theksuar se një gjë e tillë do të ishte në dobi edhe të normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Mes tjerash përmendet edhe procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Hollësit nga Brukseli i sjell Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian pritet të përsërisë thirrjen për 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë këtë. Kjo është një prej pikave të raportit të cilin e ka përpiluar për debat në Parlamentin Evropian raportuesja për Kosovën Viola von Kramon. Për këtë raport do të diskutohet nesër në Komisionin e Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërkaq më vonë vitin që vjen do të diskutohet edhe në seancë plenare ku mund të miratohet si rezolutë. Parlamenti Evropian vazhdimisht që nga shpallja e pavarësisë gjithmonë u ka bërë thirrje shteteve anëtare që ta njohin Kosovën. ndodhen, por ato nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Rezolutat e Parlamentit Evropian janë porosi politike, mirë po ato nuk obligojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në këto rrethana, Parlamenti Evropian vazhdon të mbetet i vetmi institucion i Bashkimit Evropian, i cili e trajton Kosovën si shtet. Në këtë raport po ashtu pritet që të përsëritet thirrja për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, të cilët mbeten të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa vizat në vendet e zonës Schengen dhe të BE-s. Viola von Kramon në draftin e këtij raporti po ashtu ka nënvizuar se Kosova vazhdon të përballet me një situatë të tensionuar politike pas zgjedhjeve të vitit të shkuar. Po ashtu në raport do të bëhet thirrje autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit si dhe reformat në administratën publike. Do të bëhet thirrje edhe Kosovës, por edhe Serbisë që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog në kërkim të një marrëveshje gjithëpërfshirëse përmes së cilës do të zgjidhen çështjet e hapura mes dy vendeve. Po ashtu do të shprehet keqardhje për nivelin e lartë të ndotjes së ambientit në Kosovë dhe do të kërkohen masa në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vetëm brenda aktivitetit, Agjencia Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës ka zgjësuar 300.000 produkte të dyshimta, të cilat janë gjetur në tregun e brendshëm në Kosovë. Për rrezikun që vjen nga këto produkte flasin qytetarët dhe organizatat që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve. Për më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në raftet e marketeve në Kosovë, jo rallëherë mund të hasësh në produkte të cilave ju ka kaluar afati. Këtë konfirmojnë edhe të dhënat e Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Në një rast e evidentuar nga Radio Evropa e Lirë në marketin Superviva në Fush Kosovë, ishte në shitje një produkt afati së cilit kishte skaduar më 28/10/2020 dhe një tjetër më 20/11/2020. Të pyetur nga Rail, një punëtore në këtë market thotë se mund të jetë neglizhencë ndonjë punëtori që nuk e ka kontrolluar produktin.
Jo, nuk ndodh, po ka ndodhur shumë dritë punëtorëve ose neglizhencë e punëtorëve. Sinqerisht, ai që ka pasur përgjegjësi që të rast nuk i ka kthy.
Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës është autoriteti më i lartë i cili është përgjegjës për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e njerëzve, duke siguruar nivel të lartë të sigurisë ushqimit. Zëdhënësi i këtij autoriteti Lamir Faqi ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë këtij viti kanë zgjësuar 300.000 kg produkte të dyshimta. Sipas tij, arsyeja e zgjësimit është e ndryshme, por në rastin e produkteve pa afat në asnjë mënyrë nuk lejohen në treg dhe në momentin e vërtetimit ato zgjësohen për të pamundësuar kthimin e tyre.